Estamos con Daniel Bogo, o director hasta o momento do IES de FENE, para falar con el de novos cambios na dirección deste instituto e tamén para ver como están acabando este curso escolar. Dani, que cambios vai haber na dirección?
Bueno, pues eu a día de hoxe, 30 de xuño, pues remato como cargo de director, pasa a ser Margarita Suárez, a nova directora, que era actual a día de hoxe, que é secretaria. Bueno, por asuntos persoais non vou a continuar como director.
É unha decisión túa.
Sí, é unha decisión miña. Bueno, consultado este ano o saleu a prórroga de direccións. Estaba, si todo fose un curso normal, pois este ano tocaba, bueno, a presentación de candidaturas, etcétera, etcétera, porque había que renovar a dirección. Pero co tema da pandemia do COVID-19, pois saiu unha orden donde se prorrogaban as direccións. Salvo había unhas excepcións por causas, bueno, debidamente justificadas. Ese foi o meu caso, a inspección pues, atendeu a miña justificación. Bueno, pues entonces se propuxo como directora a Margarita.
Vaya, o primeiro ano que estás de director e pasa todo isto tamén en mala pata, ¿eh?
Sí, bueno, mala.
Porque deu moito traballo, non?
Sí, deu moito traballo, deu moito traballo. Na última entrevista que me fixechedes vos, me comentaba o teu compañeiro se necesitábamos vacacións. Eu, a resposta foi que lle dixen físicamente non, porque botamos moito tempo sentados diante do ordenador, pero mentalmente sí que necesitamos. Foi o que comentábamos antes no claustro. E si de certo lle din as grazas a toda a comunidade educativa porque foi un esforzo moi grande non só de nós como equipo directivo que nos tocou de vivir isto, a verdade que foi días moi complicados donde alumnos que non tiñan conexión, pois buscar todas as maneiras, ao final ben sexa por correo electrónico, por as aulas virtuais, por WhatsApp, algúns hasta lle facíamos chegar as fotocopias aos domicilios. Tamén o Concello de FENE tamén se prestou a través de Servicios Sociais e Protección Civil, con algúns alumnos daqui do Concello tamén se prestaron e nos prestou a súa axuda para levarlle as tarefas. É a verdade que entre todos, penso que chegamos casi ao 100% do alumnado que estuvera conectado e o que non estuvo conectado foi o mellor porque non tiñan ganas de traballar ou non quixo, pero a verdade que xa digo aquí outra vez e reitero dalle as grazas a todos os meus compañeiros e todos que axudaron, pues, fixeron un gran esforzo neste trimestre.
Que queda agora? A selectividade, sí, porque a mediados deste mes, quédalle pouco. E que queda por facer aquí antes de irse de vacacións?
Pois agora o que queda é pensar e valorar e tomar nota e aprender do que estuvemos agora, do que nos pasou agora. O que sí nos demos conta é que hai unha fenda dixital e as competencias dixitais do alumnado pues, deixa moito que desexar e tamén por parte do profesorado. O que demos conta moitas veces é que pensamos que porque manexen ben un móvil, co Instagram, o Facebook, os rapaces e rapazas, que xa damos por feito que xa manexarse nun ordenador, pero nos demos conta de que non. Había alumnos, o comentaba no último claustro, de que, bueno, un alumno aquí do centro me chamou, me preguntaba como había que colocar arroba. É unha anécdota, pero como esas, de feito de achegar un documento adxunto ao correo electrónico é que non o sabían facer. Entón, sí que é algo que ter en conta para vender o curso e sí de pararnos un pouco máis todo o profesorado, xa de FP, da ESO, de bacharelato, en esas competencias dixitais, e xa desde o primer momento, o gallá que non vou ao autoconfinamento, pero sí que esas ferramentas de aulas virtuais, darlle máis,
Que traballalas.
aproveitarlas máis, porque sí que vai beneficiar un pouco o alumnado pues, para estar máis conectado, para en medio das tarefas, Entonces sí que é algo que aprendimos e que nos demos conta o que nos pasou esta situación de pandemia, ¿no?
A última vez que falamos, aínda non había unha instrucción de cara ao curso que ven, como vai ser exactamente. Aínda xa tedes máis ou menos planificado o que vades facer aquí?
Non, a día de hoxe o único que hai é o sacou o Ministerio de Educación, o Goberno de España sacou unhas instruccións base, digamos que o sacaron o 22 de xuño. Eso está aberto, pois é como un documento base onde pois as comunidades autónomas pois poden adaptar a súa realidade, non? Pero de momento non hai nada dende a consellería, non hai ninguna notificación, nin hai ninguna instrucción, absolutamente de nada. O que se fala ese documento, pois fala do tema de transporte escolar, de que o mellor de que veñan non todos ao mesmo tempo, de os períodos de lecer no centro, pois tamén que sexen separados, a ratios no nas aulas, pero non realmente non hai ninguna instrucción a día de hoxe oficial. Si hai unhas recomendacións que se fixeron durante o período voluntario que viñeron os alumnos, pero para o inicio do curso agora mesmo non temos ninguna instrucción por parte da Consellería.
Esperemos que non haxa rebrotes e que non volva a cousa atrás e que nos apañemos en setembro cando empece o novo curso escolar. Os profesores do instituto nas reunións últimas xuntanzas que tivéchedes falan de onde van ir de vacacións, onde van descansar por fin deste curso.
No, como dicen antes, non no falan de lugares onde van, ahora falan de sobre todo eso de descansar
De
e
ir a coger.
desconectar porque repito que foron datas moi moi complicadas coas tarefas, porque non é igual tirando estás na túa aula, estás con teus alumnos, telos todos agrupados, lle manda a facer unha tarefa
Falas para
grupal, falas
todos.
para todos, tal día entregadas as tarefas, lle os corrixes a todos. Aquí, claro, un día mandabas as tarefas un día, outro xa mandaba ás 3 da tarde do martes, outro xa se enviaba o mércores, o mellor xa aparecían correos a 1 da mañá. Entonces era moi complexo todo, porque algúns se enviaban pola aula virtual, outros se enviaban por correo electrónico. Había compañeros que dicían, claro, que había que ter un pouco máis unificado, pero claro, nos colleu isto un pouco co pé cambiado, e aquí o importante é que os alumnos estuveron conectados. Entonces, si dou un doble esforzo, porque o importante era eso, que os alumnos, algúns non sabían entrar na aula virtual, outros no manejaban o correo electrónico, entonces, bueno, ao final aceptabas todas as posibilidades do alumnado e que cada un fixera como pudera, o caso é que estuveran conectados. E iso, claro, era como a veces doble e triple traballo.
Pues Daniel Bogo, muchísimas gracias y buenas vacaciones.
Moitas gracias a vos.